В учебника на професор Манев има две множества специални описани, такива специални имена за множества и с индекс N. Това е множеството на числата от 1 до N. Те са точно N на брой. И G с индекс N. Това е от 0 до n без 1. Естествени числа се. Събираме в множество, но всички по-малки, тук в случая са всички по-малки или равни на n без 0. Тук са всички строго по-малки от n, включвайки и 0. Те са с еднакъв брой елементи. Това лесно се отразява. Може и по индукция да се го докажете с това свойство. Ако говорим за множеството омега, дето да го описва като специални цифри, там съответното множество GN как ще изглежда? Какво е равно? Сещате ли се? При число N чертичка какво беше? Това беше множество на всички по-малки от него, пак с чертичка дефинирани числа или заместители на числа. Значи това ще е точно N черта. Тези специални множества, те са удобни с черта, дето ги рисувам. Те първо представят, един вид използвам ги като заместители за естествените числа, но те са и множества, които съдържат, имат като елементи всички по-малки числа. Е, там писахме миналия час, че примерно двойката са с това множество с елементи 0 и 1. Точно съвпада с нашата интуитивна дефиниция за G. И сега да видим, можем ли да определим вече понятието редица. Редици вие вече ползвате и по ДИС и по алгебра. По алгебра вектора, какво беше? Един вектор, с какви букви ги означават векторите? С малки с чертичка отгоре. Така ли беше? Значи хикс е вектор и как го записваме? Хикс 1. Как ли ги записвате векторите?
С чертичка.
Над хикса има стрелбичка. Добре, това е записа, който използвате в алгебра. Това е все едно, една крайна редица от комплексни или реални числа, зависимост от какво поле се развива действието, на какво поле разглеждаме вектора. Тие индекси, номерцата на елементите на вектора, можем да ги видим, да ги съзрем в този множество. И можем формално да го определим вектора, че всеки вектор е функция от множеството IN в множеството на клоп. комплексните числа, примерно. Те как ги бележат с C? Вижте каква е интересна функцията е. Тук множеството на определение, тя е тотална функция. Множеството на определение са едно крайно множество. То се състои от числата от 1 до n, а множеството от стойности е едно безкрайно множество. Множеството на всички комплексни или реални числа, ако вектора се състои от реални числа. Всяка координата x и е все едно записа на нашата функция. Нали, ако тази функция бяхме обозначили f от i. То е крайно множество, понеже за всеки аргумент имаме една стойност, значи то се състои от краен брой двойки. Едната двойка ще бъде едно и образа е f от 1. Другата е 2 и образа е f от 2. И последната ще бъде числото n и образа f от n. Всъщност той го обозначаваме като x1, първият елемент на вектора, това е x2. Последното е xn. Тъй, че ако искаме да определим редица чрез вече известните понятия, можем да използваме понятието функция. Тя е функция от едно крайно множество в множество от стойности, които са елементи на редицата. Тия неща от редицата в случая ги разглеждаме да са комплексни числа, искаме да са някакви числа. Но можем да си мислим за редици от всякакви обекти. Да не определяме толкова прецизно областта на стойностите, може да си мислим за редици не само от числа, ами за редици от символни низове, за редици от по-сложни обекти. Това е крайна колекция или крайно множество от обекти, които са и подредени. Даден име на всеки обект е дадено номерче, което е различно. Всеки обект е номериран. Това е крайна колекция. И този запис с индексчета е все едно същия запис като запис с функционални стойности, само че сме съкратили скобите, махнали сме скобите, понеже дефиниционната област е много проста. Ние сме махнали скобите и елементите на дефиниционната област, е тия числата 1, 2, 2, ги изписваме като отдолу с по-малки цифрички. Това е пак оговорка, така да обозначаваме функционалните стойности. Други има крайни редици, къде, коя област срещаме. Някой може ли да се сети? Друга много стандартна област, която работим с такива крайни редици от обекти. Аз се опитах програмиране до къде сте стигнали. За масиви още не сте говорили, но масива е такова нещо. Всъщност, нещата, които помним в компютрите, в паметта на компютрите, са променливи или масиви от неща. Всъщност, цялата памет е един много голям масив. Е, масива е такава крайна, можем да се го представяме като такава функция. Той множество, как го наричаме при масива? Множество от индексите на масива, с който номерираме елементите на масива. и масива може да има толкова елементи, колкото е помещта на компютъра. Числото N там може да е много голямо. И в тия езици, дето ще ги учите сега C++ и C, нумерацията, кое множество от тия двете използваме за нумерацията? G. Там се използва множество G. Значи като пишете в език за програмиране, имаме такъв запис. Какъв смисъл предаваме на тая декларация, на това обращение към компютъра? Да ни отдели едно цяло число за променливата A и 8 цели число за променливата B. Променливата B ще бъде разглеждана като редица. И тая редица, нейните членове ще са B0, B1 до B7. В програмата можем по този начин да достъпваме членовете на тая редица. Всъщност тая редица формално в нашето изграждане на математиката можем да си я представим като функция на множеството G8 в множеството на естествени числа, ама не всички естествени, ми кои естествени. Айде да видим какво сте разбрали от програмирането до тук. До някъде. Значи, ако компютъра е 32 битов, какви числа могат да бъдат? Числата между там, минус 2 на 31 до 2 на 31. Част от естествените числа, един интервал. И то не е естествени, но цели. Значи, променливите инчи са цели числа. Значи, ще е зета, ама не цялото. Част от зета. Един интервал от целите числа. И ще зависи от хардвера. Ако програмата се компилира до 64 битов от хардвера, ами от конкретния език, какво означава думичката int. Тя се е дефинирана в език. Вече стигаме до понятия, които се срещат в практиката. Те са пак математически, но в математически области, които ги използваме да решаваме практически задачи. Примерно в линейната алгебра вектора е такава крайна редица или функция от някоя от тия множества. Зависи как ги нумерираме там елементите на вектора, може от 0 до N-0. А в езиците за програмиране масивите са такива функции. В някои езици нумерацията става от едно време. Примерно в езика Паскал, който беше хубав език за въведение в програмирането на времето, но сега изчезна. И някои учебни езици, които ползваме до година, като ги уча на алгоритми, обикновено ще ползвам тая индексация на масивите. Но в съвременните езици, които практически се ползват, тая нумерация от 0 до някъде, до N-1 са броят елементите на масива. И когато в програмата пишем B и това е все едно изчисляване на тази малка функция. Първо компютъра ще ни изчисли колко е индекса. Трябва да получи естествено число в този интервал, дефиниране на масива и после да извлече от паметта, където е записан масива, стойността на съответната клетка. Операция, която се извършва на две стъпки. В фази има изчисляване на индекса и после изчисляване на стойността на масива. Масива може да бъде от всякакви неща, не само на цели. Променяваме други данни, които компютъра можем да му ги обясним как изглеждат. Но вие не сте учили сложни данни, учили сте простите видове данни само до момента. Какви са простите видове в езика C++?
Знаете ли ги вече?
Не си.
Кои ви каза професорката?
Булев
цял. Булев цял? Реален?
Друг каза ли?
Буквичка? До буква не сте стигне. Чар. То е малко естествено число. Но, примерно, флоус е един такъв базов тип. Так, какво нещо беше?
Какво ми се?
Число, ма какво число? Наричаме го реално, но то не е реално. То е рационално число от вида P върху 2 на степен Q, където Q е пак в малък интервал цяло число. Нарича се порядък, а пък P е мантиса. То е пак ограничено цяло число, примерно до 2 на 24. Плюс-минус. В зависимост от представянето в компютърната памет. И тези рационални числа, идеята е да можем приближено да записваме там реално число. Добре. Значи за крайните редици нещата са ясни. Ами една безкрайна редица, като тия, дето ги пишете в диса, как ще я представим чрез тия понятия до тук, които изразих? Каква? Как да я дефинираме безкрайната редица? Безкрайна редица, която аз ще ги индексирам от нула нещата, за да не се бъркам. Нали ви казах, че тук в този курс от нула ще, значи такава редица, а нула. Безкрайна редица, където нещата А и обектите А и са елементи от някакво множество предварително известно. Как да я дефинираме такава редица? Ами по аналогия с крайната. Крайната редица беше функция от, примерно, ако броим до някъде, от Gn в множеството А голямо. А безкрайната, от коем, каква функция ще бъде? От n към A голямо. Значи това ще е функция, която изобразява множеството n. Интуитивно можем ли да се представим такъв процес на изграждане на безкрайна редица? Ами вземаме се от множеството А елементи и почваме да ги подреждаме в върху някаква пътечка. И като вадим елемент и го слагаме на пътечката, му слагаме и номерче. Най-напред вадим елемент, залепяме му номер 0, с това вадим друг, залепяме му номер 1, но правим копия на елементите, нали? Множеството през цялото време се седи. Оригиналните елементи са върху него. Може в една редица да има повтарящи се неща, ако е редица от, нали, примерно такава редица. 1, минус 1, пак е 1, минус 1. Така много неща се повтарят, но редицата е безкрайна. Областта на стойностите на тая функция каква е? Вече точно определено е такава. Редица от единици и минус единици, които се редуват. Как ще я изразим? Областта на стойностите, рейндж за тая редица, рейндж F е множеството от две числа, минус 1 и плюс 1. Можем ли да я запишем като формула? Формула да я изпишем. Минус 1 на степен. Можем да я запишем и като формула тая функция. Представете ли си? Нали, и като е 0, имаме минус 1 на нулева степен, то се единица. И като е 1, ще стане минус 1 на първа, минус 1. И като е 2, става минус 1 на квадрат,
пак единица. Така можем да породим с тая формула, да изчислим всички членове на тая редица. Вече знаем кое е и безкрайна редица. И в тези специални функции, които представят редици или крайни редици или безкрайни редици, това множество, дефиниционното, го наричаме индексно множество. Това е множество от индекси. И в масивите, и в векторите. Анализа пък, там индексното множество на редиците, дефиниционното. Аз анализ казвам на диса. Те са такива алтернативни имена на тази дисциплина. Анализ на функциите на реално променлива е другото име. Там пък индексите са всички естествени числа, тия безкрайните редици. Сега да класифицираме функциите съгласно някакви свойства по-особени, както релациите, там описахме различни свойства и ги класифицирахме. Рефлексивност, транзитивност, симетричност. И определихме някои по-специални видове релации, като релация на еквивалентност, да видим функциите, дали има свойства, по които можем да ги разделим на по-интересни и важни групи. Аз вече направих едно разграничение между тотална и частична функция. Тия редиците са тотални функции от, или от някои от тези множества крайните редици, или от целите числа, като естествените числа, които използвам, пак са тотални функции от естествените числа към множеството, което подреждаме в редица. Казваме, че една функция е инъкция или еднозначна, само ще изпълним, че взаимно еднозначно трябва да ползвам по-сложно. Инъкция. Друг начин да го изразим, ако говорим се за частични функции, друг термин е F е обратима. Пак две качества искаме. F да е функция изобщо. И второто качество на различни стойности на аргумента да съпоставя различни значения. Дадем някой пример сега. За реална функция първо. Та е инъкция ли? Защо?
Естествено,
На кои две? Дай някои пример. Достатъчно е само за две стойности да посочим контрапример, за да кажем, че функцията не е инъкция. В случая две противоположни обратни знаци числа за мети, които и да е, примерно f от 1 и f от минус 1. Имаме такова нещо, f от 1 равно на f от минус 1, значи той нарушава специалното свойство на инъкцията. И тая функция не е инъкция. Тази. И та не е инъкция. Дайте ми две стойности, за които на аргумента, за които функционалната стойност да съвпада. Смятате, че тая не е инъкция. Инъкция ли? Да, това са инъкция. Изобщо тая функция е инъкция, кога? За нечетно m. При m нечетно. И не е инъкция, когато m е четно. От тия функции на реална променлива, които вече сте чували в училище или ще учите по ДИС, по-интересни инъкции са е на х, тая учите ли я вече? Това е най-важната функция в ДИС, ама не сте стигнали до какви важни място. Но, ако се прави класация на важните функции, би се тази взема първото място. И числото е най-важното число в диса. То е едно странно число, вие ще го смятате по-нататък колко е горе-долу. Не е цяло. Друга инъкция е логаритъм. Натурален или при някаква друга слова. Модул хикс инъкция ли? По каква причина? По същата като хикс квадрат. Трябва да може да ги разпознавате и като видите една инъкция, като влезе една инъкция, трябва да може да я разпознаете. Това е важна тема за за изпитване на студенти. Инъкциите имат едно интересно свойство, което аз тук до някъде го загаднах в името. Те са обратими функции. Можем да направим обратната релация, да вземем f, нали беше релация, f като е функция, разглеждаме като релация. Да вземем обратната релация, значи обратна релация изобщо аз не съм ви дефинирал, но тя се дефинира просто. Вземаме двойките, само че обръщаме координатите. Значи ако f на минус първа такова множество дефинирам, това е множеството от всички наредени двойки x, y, такова, че y, x е елемент на. Взели сме наредените двойки от оригиналната релация и обръщаме. Първата координата я правим втора, втората първа. Това понятие може да го определим за всяка релация. Примерно на релацията по-голяма, коя е обратната релация? По-малко, значи по-голямо на минус първа е по-малко. Бърнем двойките и получаваме такава обърната релация. На равенството, коя е обратната релация? Моля?
Не.
Не. На равенството обратната релация е пак равенство. Защото то е симетрична релация. Ако една релация е симетрична, като обърнем местата на двойките, получаваме същата релация. На всяка симетрична релация обратната е същата релация. И на релация на еквивалентност обратната е същата релация. Тук малко има заблуждение, може да се получи, но трябва да внимаваме в тези дефиниции. Сега една функция, като и направим обратната релация, тя кога ще бъде функция, интересен въпрос. Може ли обратната релация на една функция да бъде функция и в кои случаи? Оказва се, че точно в случаите на инъкция. Защо? Ами, защото какво казва дефиницията? Да вземем две двойки от оригиналната функция. Като ги обърнем, те ще са пък двойки от обратната. Значи, те ще са от обратната. Той нещо, за да е функция, трябва, ако Y1 и Y2 едно и също нещо, и хиксовите да съвпадат. Нали така? Това беше изискването нещо да е функция. Значи да махнем тук индексите, да разглеждаме то Y тук единствен. Значи искаме такива двойки да разгледаме. И се питаме това дали е функция. То ще е функция, ако винаги Х1 и Х2 съвпадат. Ако не може да се случи, такива две двойки да имаме различни. Може ли да имаме различни х1 и х2, така че тия неща да са от функцията? Такава комбинация, различни х1 и х2. Не може, защото няма да е инъкция. Тук ще имаме две различни х1 и х2 с еднаква функционална стойност. Значи инъкциите са обратими. Това в диса, как се прави това обръщане на функции на реална променлива? Сменяме координатните оси х и y. Ако имаме една инъкция, примерно корен квадратен сме нарисували тук, това е оста х, това е оста y, завъртаме равнината. Все едно тази равнина я вземаме и завъртаме спрямо тази ос, която е от ъгъл 45 градуса, и ще получим картинката тук, като я завъртим и преименуваме, тук пак ще са х и y, но тая крива вече ще изглежда така, отразена спрямо. Понеже корен от х е инъкция, обратната функция съществува. И каква е обратната на корен от х? Правата и обратната функция имат едно интересно свойство. Значи, ако имаме обсъдим това нещо внимателно. Ако хикс при изчисляването или при преобразуването чрез функцията f отива в f от хикс, това е при функцията f, като приложим f на минус първа, какво ще получим? Пак хикс ще получим. Просто от това свойство на обръщането. Помислете си го, нали? Тук имаме хикс, тук е f от хикс. Заместете ги и приложете независимо в какъв ред. И обратното е вярно. Ако приложим първо f на минус първа, ще получим f на минус първа хикс. Тук ако приложим f, ще получим пак хикс. Тая функция каква ще бъде, за да се получава се х? Х квадрат трябва да се. Нали това свойство как ще се изпише? Корен квадрат на х квадрат е равен на х. И корен от х на квадрат пак е равно на хикс.
Ето се сме сменили реда на прилагане.
Такова последователно прилагане на функции, които най-първо прилагаме една функция, после към нейния резултат друга, се нарича композиция. То може да се дефинира въобще за какви да е функции. Ако имаме две функции f и g като f изобразява множеството a в множеството b, а g изобразява b в друго множество c, композиция наричаме нова функция. Тя се състои от такива наредени двойки. Х, z. Такива, че съществува y. Х, y е от f. Как да изтълкуваме този запис? Ами, как изчисляваме се едно, как прилагаме тая нова сложна функция? Когато имаме хикс, аргумент на тая функция, по него изчисляваме y, който е едно прилагане на първата функция, на функцията f. Или тая двойка хик, намираме y, съществува y, така че хикс y е от f. Нали, този запис хикс y е от f го записвахме и така. Това беше другия начин да го изпишем. След това вземем това y и към него прилагаме функцията g. Това y от кое множество е? От множеството b. Но що ме от множеството b, вече можем, g пък изобразява b в c, можем върху това y да приложим функцията g. Значи върху тази y прилагаме функцията g и получаваме число z, което е g от y. То y обаче можем да го заместим, да го запишем и така g от f от y. Това е функция от функция. В диса трябва да сте срещали такива неща. Вече срещате.
И у нея записи, дето преди малко ви ги писах, корен квадратен от х на квадрат или другото, са такива композиции, прилагане на една, на две функции, една след друга. На такива композиции могат да се набързват голяма верига, и са обикновено А, Б и С са все реалните числа. И когато е едно множество, в него можем да правим и групи от композиции, и ако имаме специално обозначение за тия функции, които прилагаме, ги изписваме като формули. Формули или изрази. И в езиците за програмиране също използваме изрази за сложни композиции. Примерно, такъв.
Програмирането, умножението с звездичка ли го бележим?
Да.
Това е сложна композиция на функции от две променливи, които сме изразили чрез сложен израз аритметичен. И можем в езика за програмиране да накараме компютъра да ни сметне тая композиция. Такъв тип запис наричаме формула над множество от операции и предметна област на формулата. Тия формули да можем да правим операции с тях и сметки пак чрез принципа на индукцията. Само че изразим в по-сложен начин. Може би третия част от лекцията ще обърна внимание на дефинирането на такива формули или следващата лекция. Сега да видим, значи за инъкциите изяснихме някои неща. Инъкцията е функция, която има това специално свойство. И ако изобщо под функция разбираме частична функция, инъкцията, ако разгледаме обратната релация, тя също е функция. Инъкциите имат свойството да можем да ги обръщаме. Обратната релация пак да е функция. Те са важни в този смисъл. Много области често е добре да имаме обратната функция да правим с нея операции. Друг специален клас от функции са сурекциите или функции върху. Тая странна дума сурекция. Хубаво е да я запомните поне докато я изпитваме. Тук пак е дефиницията простичка, че значи f е функция, която изобразява a в b и всеки елемент от B има прообраз. Всеки елемент е стойност. Значи всяко Y от B съществува в X. Да? Всеки елемент от областта, в която разглеждаме функцията, от областта на стойностите, има, може да бъде достигнат, да бъде получен при изчисляване на функцията или при изобразяване на множество.
в Айде, диса да дадем пак примери. Х квадрат с рекция ли? Не, за каква причина? Отрицателните няма как да ги генерираме чрез нея. Няма как да ги достигнем. По същата логика всички с четна степен не са, всички с нечетна са. Значи, тия с нечетна степен, х на нечетна степен е инекция и сурекция. На всичкото отгоре те са и тотални функции, т.е. насякъде са определени. Тия функции, които е притежават и двете свойства, освен това са и тотални, наричаме биекции. Те са доста важни, важен клас. Значи. Или взаимно еднозначно съответствие, също се използва по-дългия термин, F е взаимно еднозначно съответствие, когато F е тотална функция и за да завърша този час, ще дам една примерно една функция, която е навсякъде добре определена и е инекция, една стандартна инекция. Казва се един степ, обозначава се така или с някаква друга, само и може да срещнете обозначението. Тя може да се дефинира за всяко множество към самото множество и има такава формула, че θ е равно на х. Тя преобразува всеки елемент на множество в себе си. Лесно се вижда, че тя е тотална, нали, за всяко х е определена инекция, защото х1 и х2 са различни, образите им са х1 и х2 пак са различни, и е сурекция, защото всеки елемент е образ на себе си. Ако я разглеждаме като релация, тя е релацията равенство.
Така. А може ли една функция да бъде инекция и сурекция, обаче да не е такава?
Ами възможно е. Айде да измислим някой пример. Единица върху х, тя не е сурекция, защото единица върху х не може да стане 0. Тя в нулата не е дефинирана, но не можем и 0 да получим, май като стойност. Обаче логаритъм от х е такава. Логаритъм от х е инекция, сурекция, всяко реално число може да бъде логаритъм на друго, но не е дефинирана за отрицателните числа. Тя е дефинирана само за положителни. Де са има такива функции? Добре, айде да правим почивка и следващия час продължим. Thank you.